Падрыхтоўка да 14-й звычайнай сесіі сінода біскупаў пачалася. 18 лістапада ў Ватыкане сабралася звычайная рада сінода біскупаў, пасяджэнне якой наведаў папа Францішак. Падчас двухдзённай дыскусіі яе ўдзельнікі абмеркавалі вынікі сёлетняй надзвычайнай сесіі сінода і перспектывы яго звычайнай сесіі, якая пройдзе ў Ватыкане 4-25 кастрычніка наступнага года на тэму паклікання і місіі сям'і ў касцёле і сучасным свеце. Іерархамі адзначалася неабходнасць карыснага выкарыстання перыяду падрыхтоўкі будучага форума для паглыблення яго тэмы, яе шырокага абмеркавання епіскапатамі, пошуку сродкаў і прыладаў для ўключэння ў сінадальную дыскусію аб сям'і розных касцёльных інстанцый. Асноўная праца рады была засяроджана на распрацоўцы падрыхтоўчага дакументу будучага форума, які будзе накіраваны мясцовым епіскапатам на пачатку снежня гэтага года. Ён будзе складацца са справаздачы трэцяй надзвычайнай сесіі сінода біскупаў, а таксама серыі тлумачэнняў, у пакліканых дапамагчы ў больш глыбокім разуменні дакумента.